καταφυγή στις θλίψεις μας. Αυτός είναι η ανάπαυση των ψυχών μας και φέρνει χαρά και ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για άλλη μια φορά που βρισκόμαστε μέσα στον οίκο Του, που απολαμβάνουμε την παρουσία Του, γιατί είναι μεγάλο προνόμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί πραγματικά ό,τι έχουμε μέσα στη ζωή μας, και καλό είναι αυτό να το θυμόμαστε κάθε φορά, ό,τι μα ό,τι έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι δώρο από Αυτόν. Και ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να καθόμαστε ή να είμαστε όρθιοι ή να μπορούμε να τρώμε ή να μπορούμε να αναπνέουμε, πάλι είναι δώρο Θεού. Γιατί υπάρχουν πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Και ούτε μπορούν να συναθρίζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, διότι είναι παράνομο και διώκεται. Ούτε μπορούν να ομολογούν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό, γιατί μπορεί να φυλακιστούν, μπορεί να δαρθούν, μπορεί ακόμα και να θανατωθούν για την πίστη τους. Αδέλφια μου, αγαπητά, μας χάρισε ο Θεός τις απόλυτα ειρηνικές και ιδανικές συνθήκες για να μπορούμε να Τον ακολουθούμε. Γιατί οι δοκιμασίες μέσα στην προσωπική μας τη ζωή δεν γίνεται να λείψουν. Οι δοκιμασίες που ο καθένας μας περνά δεν γίνεται να μην υπάρξουν, γιατί κανένας που δεν είναι δοκιμασμένος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά μέσα σε αυτές να ευχαριστούμε το Θεό, γιατί παρότι μπορεί να δοκιμάζομαι, μπορώ ελεύθερα να ακούσω το Λόγο του Θεού. Μπορώ ελεύθερα να προσευχηθώ. Μπορώ ελεύθερα να δω τα αδέλφια μου και να πάρω δύναμη μέσα από όλα αυτά. Άρα, αδέλφια μου αγαπητά, να ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μέσα στις δοκιμασίες είναι μαζί μας. Ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον κόσμο και λέμε, μα γιατί Κύριε, εγώ δεν σε ακολουθώ, δεν έχω κάνει όλες αυτές τις θυσίες για εσένα. Μπαίνει και λίγο αυτοδικαίωση καμιά φορά μέσα μας, Δεν έχω κάνει όλες αυτές τις θυσίες για εσένα, μα γιατί Θεέ μου. Και πράγματι μπορεί να... Όχι μπορεί, πράγματι ο καθένας μας έχει κάνει θυσίες για να είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Έχει θυσιάσει τον κόσμο, έχει θυσιάσει την αμαρτία. Όμως ο Θεός μας, αδέλφια μου αγαπητά, θέλει να Τον ευχαριστούμε, γιατί αυτό που μπορεί να πάθει κάποιος άλλος έξω στον κόσμο, το ίδιο ακριβώς, αυτός το περνάει μόνος του. Εσύ έχεις τον Θεό που σε έπλασε μαζί σου. Τελείως διαφορετικές συνθήκες. Φέρνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς από τους γονείς μου, από τα πεθερικά μου, από την αδελφή εκκλησία Ιταίας και Θάσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί εργάζεται το έργο Του στην Ελλάδα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τα αδέλφια μας, τα οποία βρίσκονται και σε πιο απομονωμένες περιοχές. Πάντα να τα θυμόμαστε στις προσευχές μας, γιατί το έργο του Θεού εκεί είναι δύσκολο, έχει πολύ κόπο, έχει πολύ αγωνία. Όμως θαυμάζω την απόφαση αυτών των αδελφών, διότι επέλεξαν στις πιο, ίσως πιο δύσκολες συνθήκες από ότι εμείς, από ότι εγώ, να συνεχίζουν και να εργάζονται και να δίνουν όλο τους το είναι για τον Χριστό. Και να δώσουμε όλο μας το είναι για τον Χριστό, και θα δούμε φοβερά πράγματα. Θα δούμε τη δόξα Του μέσα στη ζωή μας. Θα δούμε μεγαλεία μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός μας θέλει ολόκληρους, αδέλφια μου αγαπητά. Ο Θεός θέλει το 100% της καρδιάς μας. Θέλει το 100% της ψυχής μας. Το 100% του είναι μας, να το δώσουμε όλο στο Χριστό. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι αυτός, έξω ο κόσμος κοστίζει. Είναι δωρεάν ο Χριστός για εμάς. Είναι δωρεάν. Το μόνο που μπορεί να μας υποσχεθεί ο Θεός, εάν Του δώσουμε την καρδιά μας, είναι ότι αυτή θα την ευλογήσει. Γίνεται να κάνει κάτι άλλο ο Θεός παρά να σε ευλογήσει μέσα στη ζωή σου? Παρά να δεις το πρόσωπό Του, το Άγιο, πάνω στην ουράνια βασιλεία? Είναι μικρό πράγμα αυτό? Είναι μικρό πράγμα ότι αυτή τη στιγμή έχεις τον Θεό να σου μιλάει? Είναι μικρό πράγμα ότι το Πνεύμα το Άγιο λαλεί μέσα στην καρδιά σου? Ότι καθημερινώς σε στηρίζει? Είναι μικρό πράγμα ότι μπορείς να σηκώσεις τα χέρια σου ψηλά και να έρθει η παρουσία του Θεού? Σε αυτό το δρόμο σε κάλεσε ο Θεός, στο να Τον απολαύσεις. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε λεπτό μέσα στην ημέρα σου. Αυτός είναι ο Θεός, αυτό μας ζητάει. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε το λόγο του Κυρίου μας στη σελίδα 625. Είναι το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο σίγμα. Σελίδα 625, κεφάλαιο σίγμα, Ισαΐας ο προφήτης. Κατά το έτος εν το οποίο απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίσταντο σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας, έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα, και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και η παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα: Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ το σεραφείμ, έχων εν τη χειρή μου, εν τη χειρή αυτού, άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβεν δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ήγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν: Ιδού τούτο ήγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξυλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος: Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγη δια ημάς? Τότε είπα: Ιδού εγώ απόστειλον με. Και είπεν, είπαγε και είπε προς τούτον τον λαόν: Με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες δεν θέλετε ειδή, και δεν θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών. Και ακούσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσιν και θεραπευθώσιν. Τότε είπα: Κύριε, έως πότε? Και απεκρίθη: Έως ου ερημωθώσιν πόλης, ώστε να μην υπάρχει κατοικός, και οικίε, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος, και η γη ερημωθεί παντάπασιν. Και απομακρυνθεί ο Κύριος τους, και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους, και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν το μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μείνει εν αυτή εν δέκατον, και τούτο πάλιν θέλει καταφαγωθεί, καθώς ιτερεύυνθος και ιδρύς, τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτές όταν κόπτονται, ούτω το Άγιον σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής. Αμήν. Ο Ισαΐας μαζί με τον Ιερεμία, έτσι τους χαρακτηρίζουμε και υπάρχουν και μέσα στη συνείδησή μας ίσως ως οι μεγαλύτεροι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα ο Ισαΐας είναι αυτός ο οποίος περιγράφει, θα μπορούσαμε να πούμε αναλυτικότατα, τον Ιησού Χριστό και πώς θα έρθει στη γη, και έτσι τον χαρακτηρίζεται και ως μεσιανικός προφήτης, γιατί μάλιστα αναφέρει και για, έχουμε εδώ πέρα και στοιχείο της τριαδικότητας του Θεού να μας το φανερώνει, αλλά και βλέπουμε ότι μιλάει πάρα πολύ για τον Ιησού μας Χριστό και την έλευση πάνω σε αυτήν εδώ τη γη και τη διακονία του. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος προφήτης, έχει μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε σε εφαρμογή και σε ισχύ ακόμα και σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος του Θεού πολύ ευλογημένος. Ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός έχει αποφασίσει να μεταχειριστεί, ώστε μέσω αυτού να έχουν το λόγο του οι Ισραηλίτες τότε και οι σύγχρονοι Ισραηλίτες σήμερα που είμαστε εμείς. Και βλέπουμε εδώ ότι ξαφνικά, εντός εισαγωγικών, βρίσκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και τι φοβερή είναι αυτή η παρουσία. Βλέπει τον Θεό, βλέπει να κάθεται πάνω σε ένα υψηλό θρόνο και το κράσπεδό του, λέει, γέμιζε όλο τον ναό. Βλέπει τον Θεό μας έτσι όπως είναι. Μέσα στην πλήρη δόξα του, μέσα στην πλήρη δύναμή του, και βλέπει σεραφείμ να τον δοξάζουν και να τον υμνούν και να λένε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού. Είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Θεού. Είναι ένας Θεός Άγιος, όπου δεν χωράει μόμος, δεν χωράει στυλίτευσης, δεν χωράει τίποτα. Και λέει, όλη η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Λέει πάρα πολύ ωραία στους Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, ότι τα πάντα εν πάση είναι ο Θεός. Αδέλφια μου αγαπητά, μπροστά σε αυτόν τον Θεό στεκόμαστε. Μπροστά στα μάτια αυτού του Θεού περπατάμε. Και δεν το λέω για να τρομάξουμε, αν και είναι φοβερό, αλλά το λέω για να καταλάβουμε ότι αυτός ο Θεός με αυτή τη δύναμη έχει αποφασίσει να έρθει μέσα στη ζωή μας. Είναι ένας Θεός αγαθός που θέλει το καλό μας. Αυτός ο Θεός, όπου όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του, έχει αποφασίσει να έχει ένα προσωπικό σχέδιο για εσένα και για εμένα. Να ασχοληθεί προσωπικά μαζί σου. Και μπροστά σε αυτόν τον Θεό είναι όλη μας η ζωή. Μήπως τώρα σκεφτόμαστε με άλλο μάτι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε? Μακάρι. Γιατί αν καταλάβουμε ότι μπροστά σε αυτόν τον Θεό βρίσκεται ενώπιον των οφθαλμών αυτού το βουνό που βλέπεις αυτή τη στιγμή μπροστά σου, τότε θα καταλάβεις ότι με έναν απλό λόγο του μπορεί να το κάνει παιδιάδα. Εάν αυτή τη στιγμή καταλάβουμε ότι μπροστά σε αυτόν τον Θεό βρίσκεται το ποτάμι, το ερμητικό, το ορμητικό μπροστά μας που έχει πλημμυρίσει και μας κόβει το δρόμο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο Θεός με ένα λόγο του μπορεί να πει και να σχιστούν τα ύδατα στα δύο και να περάσεις χωρίς να σε αγγίξει στα γόνα. Εάν καταλάβουμε ότι μπροστά σε αυτόν τον Θεό βρίσκεται όλη μας η ζωή και βρίσκεται και το καμίνι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι μέσα και καίει 7 φορές την ισχύ του και δεν μπορεί να σταθεί κανένας άνθρωπος δίπλα του, τότε θα καταλάβουμε ότι ναι, μέσα σε αυτό το καμίνι ούτε μία τρίχα σου δεν θα καεί. Αυτά είναι που θέλει ο Θεός να βλέπουμε. Γιατί τα μάτια τα ανθρώπινα, τα μάτια τα σαρκικά, βλέπουν το πρόβλημα και δεν βλέπουν τον Θεό που μπορεί να δώσει λύση με ένα του λόγο. Και βλέπουμε έναν προφήτη μπροστά στην παρουσία του Θεού να λέει, «Ω τάλασσα εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων». Αναγνωρίζει το ποιος πραγματικά είναι μπροστά στον Θεό, γιατί όπως λέει και αν θυμάμαι καλά ένας ψαλμός, μπροστά στην παρουσία του Θεού δεν μπορεί να δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Γιατί είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και μπροστά στον Θεό όλοι μας, ακόμα και οι πιο ισχυροί όπως ο Ισαΐας, αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά χώμα, παρά άνθρωποι, παρά άνθρωποι με αδυναμίες, με λάθη, με προβλήματα, και καταλαβαίνουμε και ταπεινώνεται η καρδιά μας. Η απάντηση του Θεού όμως σε αυτή την ταπείνωση και σε αυτή την παραδοχή του ποιος είμαι εγώ, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα πάω και πολύ καλά, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτω, ο οποίος έχω κάνει αμαρτίες, ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να αμάρτησα, Θεέ μου, πώς μπορώ εγώ να σταθώ μπροστά σου? Σε αυτή την παραδοχή ο Θεός διατάζει το Σεραφείμ να πάει και να καθαρίσει τον Ισαΐα. Τότε ήταν αυτός ο τρόπος. Τώρα όμως έχουμε το τίμιο αίμα του Αμνού. Μπροστά στην παραδοχή ότι δεν είμαστε και τίποτα σπουδαίο, γιατί έτσι είναι. Μπροστά στην παραδοχή ότι είμαστε μάλλον άνθρωποι αμαρτωλοί, άνθρωποι αδύναμοι, ο Θεός έρχεται και να σου απαντήσει: δεν πειράζει, εγώ σε καθαρίζω με το αίμα του Χριστού. Αδέλφια μου αγαπητά, είναι πολύ σημαντικό ότι στην αμαρτία μας ο Θεός έχει απάντηση λύτρωση. Στην ανομία μας ο Θεός έχει απάντηση καθαρισμό. Και καθαρίζει τον προφήτη και λέει: και τώρα ποιος θα πάει? Του κάνει κάλεσμα. Κάλεσμα Άγιο. Ποιος θα πάει για εμάς? Πληθυντικό. Να τη τριαδικότητα του Θεού. Ποιον θα στείλουμε? Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός απευθύνει την ίδια ερώτηση κάθε μέρα και σε εμάς. Ποιον θα στείλουμε? Και λέει ο Ισαΐας, και είναι μια απάντηση που όλοι μας να προφέρουμε με τα χείλη μας και με την καρδιά μας: ιδού εγώ. Είναι αγαθό να λαμβάνεις αποστολή από τον Κύριό μας και Θεό μας. Και δεν είναι μόνο κάτι το οποίο είναι προαιρετικό, το θέλει ο Θεός από εσένα. Το θέλει, θέλει να σε χρησιμοποιήσει, θέλει να σε αποστείλει, θέλει να γευθείς τη δόξα Του, τη δόξα και το μεγαλείο του έργου Του. Πρώτα καθαρίζομαι, ζητάω από τον Κύριο να με καθαρίσει και μετά όμως δηλώνω εθελοντής στο έργο Του. Αυτή την απόφαση έρχεται και την ευλογεί πάρα πολύ ο Θεός. Και έκανε φοβερά πράγματα με τον Ισαΐα. Ποιο είναι όμως κάτι που θέλω πάρα πολύ να προσέξουμε σήμερα, είναι: μα καλά, ο Ισαΐας δεν είναι ήδη προφήτης? Μα καλά, είμαστε στο 6ο κεφάλαιο. Προηγούνται 5 κεφάλαια προφητιών, δυνατών προφητιών. Μα καλά, δεν είναι ήδη χρησμένος από τον Θεό προφήτης? Δεν έχει έρθει ήδη ο Θεός να τον ευλογήσει? Η απάντηση είναι ναι. Όμως, και είναι κάτι που πρέπει να έχουμε μέσα στη ζωή μας οπωσδήποτε, ο Θεός έρχεται να ανανεώσει τη συνθήκη Του με τον Ισαΐα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προφητεύσει τα λόγια του Κυρίου επακριβώς και με πλήρη ακρίβεια και ισχύ. Όμως καταλαβαίνει, και πρέπει να καταλάβουμε και εμείς, ότι πάλι πρέπει να βρεθώ μπροστά στην παρουσία του Θεού, να δω τον Θεό. Και σήμερα το κάλεσμα του Θεού είναι να ζητήσουμε να βρεθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού και να δούμε τον Θεό και να ανανεωθούμε. Μέσα από αυτό, μέσα από το ότι βρίσκεται μπροστά στον Θεό ο Ισαΐας, μπροστά στην πλήρη δόξα του, καταλαβαίνει ότι τελικά παρότι έχω προφητεύσει τόσα πολλά πράγματα, παρότι με έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός, είναι αντικειμενικό αυτό. Δεν είμαι παρά ένας άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων ανάμεσα σε έναν λαό ακαθάρτων χιλέων. Όμως έρχεται ο Θεός και με λέει, έρχεται ο Θεός και με αγιάζει, έρχεται ο Θεός και με καθαρίζει και πάλι μου αναθέτει αποστολή. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα σε όλων μας τις ζωές. Δεν έχει σημασία το πόσο με έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής ο Θεός. Πρέπει πάλι να βρεθώ μπροστά στην παρουσία Του την Αγία και να συνδιαλλαγώ μαζί Του. Και τι να έρθω να ανταλλάξω μαζί Του? Το βάρος μου, την αμαρτία μου, τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει κατά τη διάρκεια της εργασίας μου για τον Θεό, και να έρθει και να μου χαρίσει απλά λύτρωση, καθαρισμό και νέο κάλεσμα. Ξέρετε, διάβασα και τα παρακάτω λόγια, παρότι είναι πολύ σκληρά λόγια, γιατί ήθελα να δούμε το βάρος του μηνύματος που καλούνταν ο Ισαΐας να μεταφέρει. Πολύ δύσκολο να γυρίσει δίπλα στους αγαπημένους του και να πει ότι ο Θεός απομακρύνει το πρόσωπό Του από εσάς, διότι αποφασίσατε να κλείσετε την καρδιά σας, τα μάτια σας και τα αυτιά σας στον Θεό. Πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, πολύ φοβερό, πολύ δύσκολο. Χρειαζόταν ανανέωση συνθήκης για να το καταφέρει να το πει αυτό ο Ισαΐας στο λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και στο δρόμο που βρίσκεται μπροστά σου θα χρειαστείς ανανέωση συνθήκης με τον Θεό για να μπορέσεις να συνεχίσεις να περπατάς και να εργάζεσαι για Αυτόν. Χρειάζεται να βρεθείς πάλι στην παρουσία Του και να αδειάσεις. Γιατί μπροστά, όταν βρίσκομαι μπροστά στο θρόνο του Θεού και μπροστά στον Θεό, αδειάζω. Αδειάζω, ανανεώνομαι και λαμβάνω νέα δύναμη. Λέει πάλι ο ίδιος προφήτης, τονίζει αυτήν την ανάγκη της ανανέωσης. Λέει, δίδει ισχύνη στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι να τονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσι ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσι αναβεί με πτέρυγας, ως αετή θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Η ανανέωση θα έχει ως αποτέλεσμα, εκεί που είσαι κουρασμένος, εκεί που είσαι αποκαμωμένος, εκεί που λες δεν μπορώ άλλο, και πολλές φορές μπορεί και να το πεις αυτό κάτω από το βάρος της αποστολής που σου έχει αναθέσει ο Θεός, να πεις Θεέ μου δεν μπορώ άλλο, τότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βρεθείς επιγόντως μπροστά στην παρουσία του Θεού για να ανανεωθείς, για να δεις για ποιον Θεό εργάζεσαι. Ο Ισαΐας βλέπει με τα μάτια του για ποιον Θεό εκφέρει και προφέρει λόγο στο λαό Ισραήλ. Πρέπει να δεις και να δω με τα μάτια μου για ποιον Θεό σήμερα ζω και δουλεύω και εργάζομαι. Γιατί όταν θα δω πόσο ένδοξος είναι αυτός, πόση δύναμη έχει αυτός, τότε θα καταλάβω και θα λάβω δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω, για να συνεχίσω να δουλεύω για τον Θεό. Και ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που βλέπω να εγκαταλείπουν τον αγώνα, εγώ να ανανεώνομαι και να λαμβάνω νέα δύναμη και να πετάω σαν το πουλί, σαν τον αετό. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της ανανέωσης. Λαμβάνω ξανά δύναμη ενώ είμαι αποκαμωμένος. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της ανανέωσης είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, δεν θα διαβάσω όλα τα εδάφια αν και συνδέονται, λέει «και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας». Πρέπει μέσα στη ζωή μου να ανανεώνεται συνέχεια το μυαλό μου. Και τι σημαίνει ανανέωση του μυαλού? Σημαίνει αποβολή, απομάκρυνση, καθαρισμός δικών μου απόψεων, δικών μου σκέψεων και η πλήρης βασιλεία του Ιησού Χριστού και του Λόγου του Θεού μέσα στο νου μου. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό να συμβεί? Γιατί όταν με αποστέλει ο Θεός θα το κάνω το έργο του όπως λέει αυτός, όχι όπως νομίζω εγώ. Θα περπατήσω το δρόμο του όπως πιστεύει και γνωρίζει αυτός, όχι όπως νομίζω εγώ. Αλλά για να καταλάβω τι θέλει και πώς θέλει να περπατήσω ο Θεός, πρέπει να βρεθώ μπροστά σε Αυτόν και να μιλήσουμε και να συνδιαλλαγούμε και να καταλάβω ότι μπροστά στην αγιότητά Του, επειδή εγώ είμαι αμαρτωλός και άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, σημαίνει ότι αυτά που σκέφτομαι και νομίζω δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που σκέφτεται και γνωρίζει ο Θεός. Γιατί εμείς νομίζουμε, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Πλήρης διαφορά. Και ερχόμενος μπροστά στην παρουσία του Θεού, ανανεώνεται ο νους μου. Για να μπορέσω να ενδυθώ νέον άνθρωπο. Να αλλάξει ο Σπύρος. Γιατί με την αλλαγή του ο Σπύρος και ο κάθε άνθρωπος από εμάς ξεχωριστά θα μπορέσει να εκπληρώσει και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού, που πρέπει να είναι και ο αυτός σκοπός της ζωής μας. Άραγε, σήμερα καταλαβαίνουμε ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Άραγε, σήμερα νιώθουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας πρέπει να είναι να υπηρετούμε τον Θεό? Γιατί αν δεν το νιώθουμε αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε, είναι σαν να έχουμε δυστυχώς κλείσει τα μάτια μας και τα αυτιά μας και τις καρδιές μας στο κάλεσμα του Θεού που είναι σε όλη τη γραφή γραμμένο. Έλα να δουλέψεις για μένα. Έλα να εργαστείς για εμένα. Καθημερινά μας το κάνει αυτό το κάλεσμα. Είναι καιρός, αδέλφια μου αγαπητά, όλοι μας να βρεθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Να γυμνώσουμε τους εαυτούς μας μπροστά στην παρουσία του Θεού. Να έρθει ο Θεός με τη δόξα Του και να καταλάβουμε τελικά τι είμαστε. Να ζητήσουμε συγχώρεση και να έρθει ο Θεός να μας αγιάσει. Να αγιάσει το πνεύμα μας, να αγιάσει την καρδιά μας, να αγιάσει το σώμα μας. Γιατί τότε θα καταλάβουμε γιατί πρέπει να ζούμε, γιατί πρέπει να αναπνέουμε. Και αυτό είναι το έργο του Θεού. Και ίσως αναρωτηθούμε σήμερα, μα καλά γίνεται να δω τον Θεό μου με τέτοια δόξα στη ζωή μου? Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Θεός και τη δίνει βάσει δύο πραγμάτων. Είναι μάλλον μία, πώς να το έλεγα, είναι απαιτεί δύο πράγματα. Τη θέλησή σου και τη θέλησή μου. Αυτό είναι το ένα. Και τη θέληση του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός μας λέει στην Αποκάλυψη, «Ιδού ίσταμε εις την θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετεμού». Ποια άραγε να είναι η θέληση του Θεού? Ο Θεός θέλει να φανεί ένδοξος μέσα στις ζωές μας, αδέλφια μου αγαπητά. Η πρόθεσή του είναι να έρθουμε όλοι μας μέσα στην παρουσία του και να τον δούμε και να δουλέψουμε για αυτόν. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Όσο για την πρόθεση τη δική μας, πάλι λέει ο Ιησούς Χριστός αυτή τη φορά στο κατά Ματθαίον, γιατί μπορεί να αναρωτηθούμε, μα Κύριε, γίνεται να σε δούμε έτσι? Πολύ απλά απαντάει ο Θεός και λέει, ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Εάν σήμερα πιστεύω ότι αυτός είναι ο ζωντανός και αληθινός λόγος του Θεού που απευθύνεται σε εμένα και θελήσω να ζήσω για τον Θεό, τότε να ζητήσω να έρθω στην παρουσία του όπως ήρθε ο Ισαΐας, να καθαριστώ και να λάβω νέα κλίση. Ο Θεός αυτό θέλει για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, να γίνουμε εργαλεία για Αυτόν. Αδέλφια μου αγαπητά, ο χριστιανός ανανεώνεται συνεχώς. Δεν έχει σημασία η πιο μεγάλη πόσα χρόνια είναι στον Θεό. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είμαι εγώ στον Θεό, τι έχω ζήσει με τον Θεό, τι έχει κάνει ο Θεός, πώς με έχει χρησιμοποιήσει, εάν σταματήσω να εξητώ να βρίσκομαι στην παρουσία του και να νομίζω ότι είμαι καλά, ότι μέχρι εκεί. Γιατί να βάζουμε στεγανά στον Θεό? Γιατί να βάζουμε όρια στον Θεό για το τι να κάνει αυτός με εμάς? Πολλές φορές ακούω και εγώ λέω για θαύματα που γινόντουσαν παλιότερα, για πράγματα τα οποία γινόντουσαν παλιότερα. Αδέλφια μου αγαπητά, ο μόνος που τα εμποδίζει να γίνουν αυτά στη ζωή μου είμαι εγώ. Δεν ζητάει πολλά ο Θεός. Ζητάει μόνο ειλικρινή καρδιά, ειλικρινό θέλω. Να ζητήσεις και να ζητήσω και να ζητήσουμε μαζί όλη η Εκκλησία την παρουσία του Θεού, να δούμε τον Θεό ποιος είναι και να μας δώσει, να μας απευθύνει κάλεσμα και να πούμε όλοι ιδού εγώ. Αυτό θέλει ο Θεός. Και θα μας εξοπλίσει ο Θεός. Και ακόμα και αν είναι δύσκολο το μήνυμα που πρέπει να φέρουμε, θα μας δώσει τη δύναμη αυτός να το φέρουμε. Ακόμα και αν είναι δύσκολη η αποστολή που σου δίνει ο Θεός, θα σου δώσει αυτός τα μέσα να την καταφέρεις. Δεν θα τα κάνουμε εμείς μόνοι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Γι' αυτό και πρέπει να βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού, για να ανανεωνόμαστε κάθε μέρα, να είναι διαφορετική. Αδέλφια μου, ο Θεός μας κάλεσε σε μια ζωή θαυμάτων, σε μια ζωή ένδοξη. Και δεν μιλάμε ένδοξη, να μην καταλαβαίνουμε ως ένδοξη το να έχουμε υλικά αγαθά, το να έχουμε πράγματα σε αυτήν εδώ τη γη, αλλά να εμπειρευόμαστε τις δυνάμεις του ουρανού κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Σήμερα ας ζητήσουμε να δούμε τον Θεό όπως τον είδε ο Ισαΐας, να βρεθούμε μπροστά στο θρόνο του, να γονατίσουμε και να πούμε όλοι, να παραδεχθούμε ότι, Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακάθαρτης καρδιάς, για να τα μαζέψουμε όλα μαζί. Έλα, εσύ αγίασέ μας και είμαστε στα χέρια σου να μας χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι το κάλεσμα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει πλούσια.